Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor në këtë edicion të orës 12. Do të jemi bashkë 15 minuta. Luftimet në Ukrainë kanë hyrë në ditën e saj të 15. Rusia ka vazhduar sulmet duke dëpërtuar edhe në qytetet më në qendër të Ukrainës. Një objekt fluturues u rrëzua gjatë natës në periferitë e kryeqytetit kroat Zagreb, nuk ka të lënduar. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se më shumë se 2.5 milion njerëz janë larguar nga Ukraina. Maqedonia e Veriut ndalon eksportin e disa mallrave ushqimore, jo zyrtarisht vendimi ndërlidhet me njoftime se sasi të mëdha të grurit janë eksportuar në Greqi, ndërsa në Kosovë sasi të mëdha të vajit vendor. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lufta në Ukrainë ka hyrë në ditën e 15. Rusia ka vazhduar sulmet duke dëpërtuar edhe në qytete më në qendër të Ukrainës. Ukraina ka bërë sërish thirrje për sigurimin e korridoreve humanitare për shpëtimin e civilëve. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin mbështeti ardhin e vullnetarëve për të ndihmuar Rusinë në luftën kundër Ukrainës. Hollësitë sjell Dorontina Baliu.
Zona me civil ishin cak i granatimeve ruse në qytetin qendror të Ukrainës, Dnipro, në mëngjesin e sotëm. Shërbimet e emergjensës thanë se një person është vrarë në atë që duket të ishte sulmi i parë i drejt për drejt në qytet. Herë të premtën ka pasur tre sulme ajrore në qytet, goditë një kopsht fëmijësh, një ndërtes apartamentesh dhe një fabrikë këpucësh dykatëshe, duke shkaktuar një zjarë. Një person vdiq, u tha në një deklarat nga shërbimet e emergjensës. Granatimet u raportuan gjithashtu të premtën në Lutsk, një qytet në veri perëndim të Ukrainës. Ministria ruse e mbrojtjes tha në një konferencë se trupat e saj shënjestruan aeroportet në Lutsk dhe Ivansko-Frankivsk, një tjetër qytet në perëndim të Ukrainës. Në ditën e 15 të luftës në Ukrainë, po ashtu u shënuan një sulm në një spital psikiatrik pranë qytetit lindor të Ukrainës, Izium. Autoritetet lokale ende nuk kanë treguar nëse nga ky sulm ka të lënduar, mirë po u tha se 330 njerëz ishin në spital dhe 73 ishin evakuuar. Sot, autoritetet ukrainase po ashtu kanë thënë se shpresojnë se një korridor humanitar do të hapet me sukses për civilet që të largohen nga qyteti i rrethuar i Mariupolit. Përpjekjet për të siguruar këtë korridor kanë dështuar vazhdimisht këtë javë. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin tha të premten se do të lejon të vullnetarët të luftonin kundër forcave ukrainase dhe miratoi dorëzimin e sistemeve të raketave perëndimore të kapura të luftëtarët e mbështetur nga Rusia. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu propozoi dorëzimin e sistemeve antitank të prodhimit amerikan si Javelin dhe Stinger për luftëtarët nga rajonet Luhansk dhe Donetsk. Putin, duke folur në një takim të këshilltarit rus të sigurisë, tha se ai mbështet një ide të tillë. Ai tha gjithashtu se ata që duan të dalin vullnetar për të luftuar me forcat e mbështetura nga Rusia duhet të lejohen. Shoigu tha se kishte 16.000 vullnetar në lindjen e mesme që ishin gati të vinin për të luftuar me forcat e mbështetura nga Rusia. Në ndërkohë, Rusia po vazhdon të dërgoj gaz në Gjermani përmes rrjedhës veriore 1 dhe në Poloni e në Slovaki përmes Ukrainës në nivele përgjithsisht të pandryshuara. Kështu treguan të dhënat e operatorit të tubacionit të premte në mëngjes. Rrjedhja e gazit drejt perëndimit rifilloi më 25 shkurt, fillimisht me ndërprerje dhe më pas me rrjedhje stabile që nga mbrëmja e 8 marsit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një objekt fluturues u rrëzua gjatë natës në periferitë e kryeqytetit kroat Zagreb duke shkaktuar një shpërthim të fortë, por nuk ka raportime për të lënduar, tha policia sot. Disa raporte thanë se objekti misterioz mund të ishte një dron fluturues në kryeqytetin kroat nga zona e luftës së Ukrainës, qindra kilometra larg. Të tjerët thanë se mund të ishte një avion i vogël. Megjithatë, deri më tani nuk ka raporte zyrtare lidhur me atë se çfarë ishte objekti fluturues. Policia tha se ka dalë në vendin e shpërthimit në periferitë e Zagrebit pas thirrjeve të qytetarëve vendas. Ata thanë se gjetën një krater të madh dhe dy parashuta në një zonë të pyllëzuar. Disa makina të parkuara janë dëmtuar. Fotot nga vendi ngjarjes tregojnë copa metalike të rënojave të përhapura në tokë dhe atë që duket të jetë një pjesë e krahut. Policia mbylli zonën e shpërthimit për hetime. Dëshmitarët e caktuar nga mediat thanë se fillimisht dëgjuan një shpërthim të madh që tronditi tokën, më pas një erë të keqe. Më shumë se 2.5 milion njerëz janë larguar nga Ukraina deri më sot, tha Agjencia e Kombeve të Bashkuara e Emigracionit. Shifrat e fundit tregojnë 200.000 refugjat shtesë që nga raporti i fundit deri më 10 mars. Në anën tjetër, zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare tha sot se të paktën 1.85 milion njerëz u zhvendosën brenda Ukrainës. Pjesa më e madhe refugjatëve ukrainas kanë hyrë në Poloni. Roja kufitare polake tha të martën se 1.2 milion ukrainas kanë hyrë në këtë vend, mbi 141.500 prej tyre vetëm të hënën. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Maqedonia e Veriut ka vendosur të ndalojë eksportin e mallrave të caktuara ushqimore. Vendimi i qeverisë maqedonase përfshin eksportin e grurit, elbit, misrit, miellit, farave të lule diellit si dhe vajrave. Vendimi është marrë sipas paraprake për të shmangur veprimet spekulative të tregtarëve dhe prodhuesve dhe për të mbrojtur prodhimin vendor, tregun vendor dhe qytetarët, thuhet në njoftimin e qeverisë. Jo zyrtarisht vendimi ndërlidhet me njoftime se sasi të mëdha të grurit janë eksportuar në Greqi, sa në Kosovë sasi të mëdha të vajit vendor, të lojit brillant. Nuk jepën të dhëna se për çfarë sasi e bëhet fjalë. Çmimi i vajit në Maqedoninë e Veriut ka arritur në 1 euro 80 cent. Nga qeveria kanë thënë se vendimi për kufizimin e eksportit është marrë edhe si përgjigje reciproke ndaj masave të ngjashme të marra nga disa vende të rajonit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Kosovë në mbrëmjen e 10 marsit ka nisur ndërmarrjen e veprimeve ndaj bizneseve të cilat po vendosin çmimet e padrejta në produktet esenciale për shportën e konsumatorit. Të njëjtën me 10 mars, çmimi për 1 litër vaj brenda natës ishte rritur nga 2.19 euro, u bë 3.49 euro. Pas veprimeve të autoriteteve kompetente, bizneset të cilat kishin rritur çmimet, zbritën ato. Për më shumë, dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
A ka Kosova inspektor? Ishte një ndër pyetjet e shpeshta në rrjetet sociale të enjtën më 10 mars, pasi çmimi për 1 litër vaj brenda natës nga 2.19 euro u bë 3.49 euro. Në mbrëmjen e 10 marsit, Inspektorati i Tregut në bashkëpunim me Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike të Policisë së Kosovës mbylli përkohësisht dy depo të operatorëve ekonomik, një në Fush Kosovë dhe një në Graçanicë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë tha se gjendja është nën kontroll dhe nuk ka vend për panik sa i përket produkteve esenciale ushqimore. Sipas njoftimit, këto veprime të tregtarëve përbëjnë mashtrim të konsumatorit, praktike padrejt tregtare dhe konkurrencë të padrejt, dhe se Inspektorati i Tregut, sipas ministrisë, po merr masa ndëshkuese dhe çdo veprim tjetër të përcaktuar me ligj. Zyra e kryeprokurorit të shtetit po ashtu njoftoi se në bashkëpunim me policinë, si dhe organet tjera kompetente, do të ndërmarrin veprime ligjore penale ndaj të gjithë personave përgjegjës të organizatave të biznesit që ushtrojnë veprimtari ekonomike, të cilët të ndikojnë në vënien e çmimeve të padrejta të shitjes së artikujve ushqimor. Veprimet sipas zyrës së kryeprokurorit të shtetit merren sipas nenit 295 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas këtij kodi, personi përgjegjës në organizatën e biznesit dënohet me burgim prej 1 deri në 5 vjet dhe me gjob të barabartë me 25% të vlerës së mallrave të shitura nga organizata e tij e biznesit, e cila ka qenë subjekt i marrëveshjes së përbashkët. Lufta në Ukrainë ka rritur në veçantë çmimet e energjisë, naftës dhe gazit, por sipas njohësve të fushës së tregtisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, kjo situatë po shfrytëzohet dhe çmimet po rriten pa kontroll. Selatin Kaçaniku, drejtori i organizatës gjoqeveritare Konsumatori, thot për Radion Evropa e Lirë se prodhuesit dhe tregtarët e kanë keshpërdorur situatën dhe kanë bërë rritje të çmimeve sipas dëshirës.
Dikush mes prodhuesish, tregtarësh e shërbyesish, po e shfrytëzon me mjeshtri momentumin dhe po manipulon me çmime.
Ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Ismet Mulaj në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se rritja e çmimeve është e pakontrolluar. Sipas tij, për këto lëvizje artificiale të çmimeve, fajtor është shteti, që sipas tij nuk po arrin ta kontrollojë.
Po edhe me sa pak inspektor, nëse shpandohen e pika të ndryshme. Edhe nëse gjobat janë, domethënë në harmoni me rregullimin e tregut, domethënë me rritjen e artificiale të çmimeve. Nëse këto gjoba do të bëheshin edhe publike, domethënë nëse qeveria e Kosovës do t'ju bënte thirrje sektorëve që janë të ashpër në raport me këto rregullime, edhe ti paraprinte një lloj, si thuhet, sensibilizimi të kësaj çështje, mendoj që kujdesi edhe i bizneseve do të ishte shumë më i madh.
Kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës, Ferhat Shala, ka kërkuar urgjentisht nga qeveria e Kosovës të funksionalizojë mekanizma që do të bënin kontrollin e çmimeve të tregut.
Institucionet e shtetit duhet të reagojnë, qeveria duhet të jetë më aktive dhe të dinamizojë, si më thon këto trupa, të mobilizojë.
Kosova është përballur me rritje çmimeve edhe para shpërthimit të luftës në Ukrainë. Kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët në Kosovë, të friksuar nga mundësia e ballafaqimit me mungesën e produkteve elementare, kanë shpejtuar me blerjen e këtyre produkteve, ndërkohë që tregtarët kanë shfrytzuar këtë situatë dhe i kanë rritur çmimet artificialisht. Kështu mendojmë Berim Ramosaj, profesori ekonomist, dhe Shemsi Krasniqi, profesori sociologjisë. Sociologu Krasniqi thekson se reagimi i qytetarëve është efekt nga kujtesa për periudhën e mëhershme ku janë ballafaquar me mungesën e produkteve bazë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislim.
Nga rendje qytetarve për të furnizuar shpejt e shpejt me produktet elementare të shportes familjare dhe rritje shpejt e çmimeve të këtyre produkteve nga tregtarët në Kosovë, e ushqejnë njëra tjetrën dhe reflektojnë një panik të përgjithshme në shoqëri, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe sociologjike. Ngritja e shpejt e çmimeve të karburanteve në dy ditët e fundit, nga mesatarja prej 1.37 euro në 1.80 euro për një litër naftë, u pasua me rritje të shpejt të çmimeve të vajit, të millit të grurit, të produkteve të drithrave, të qumshtit dhe produkteve të tij, si dhe të produkteve tjera të konsumit të përditshëm. Për shembull, çmimi për 1 litër vaj të luledielit deri më 9 mars ka qenë nga 1.50 deri në 2 euro, ndërkësh në mëngjesin e 10 marsit është rritur në 3.49 euro. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj thot për Radio Evropa e Lirë se informacionet që marrin qytetarët e Kosovës e lidhur me pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe sankcionet e perëndimit ndaj Rusisë dhe Belorusisë kanë pasur ndikim psikologjik edhe tek qytetarët në Kosovë. Çrregullimet në tregjet botërore që ndërlidhen me sankcionet e perëndimit ndaj Rusisë aktualisht sipas tij janë keq përdorur nga tregtarët për të rritur çmimet në mënyrë artificiale, ndërkohë që qeveria e Kosovës nuk i ka informuar me kohë qytetarët lidhur me mundësitë dhe alternativat për furnizim të tregut të Kosovës.
Po duhet shteti me punu në këtë drejtim që në pak mos me pru situatën në panik të qytetarët. Në informu drejt, me thonë që ka mall mjaftueshëm, se ka, ose kë mall nuk do të jetë në treg, do më thonë me qenë korrekt në opinionin. Tonë jemi bindur kur informacionet i marrin të sakta opinioni, apo publiku, apo qytetarët, pa dyshim nuk vrapojnë, po në këtu situatat të tila, pa dyshim që edhe mund të vrapojnë, mund të rezervat të panevojshëm ose diçka tjetër.
Ramos e shtoi se në bazë të informacioneve që ka, tregtarët ende nuk kanë kontrata të reja për furnizim, të cilat eventualisht do t'i impononin edhe çmimet e reja. Shemsi Krasniqi, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë që përshpejtimi i qytetarëve për të siguruar rezerva ushqimore është një lloj impulsi që është krijuar nga dekadat e kaluara, kur jo rrallë qytetarët janë ballafaquar me mungesën e produkteve elementare në treg. Mungesat të tilla janë shënuar që në vitet 80 dhe 90 të shekullit të kaluar, e në veçanti gjatë të luftës në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999. Për më shumë, sipas tij, fillimi i pandemisë së koronavirusit në marsin e vitit 2020 ishte një lloj testi që nxori në pah një reagim të tillë të qytetarëve, të cilët me paniku ishin drejtuar dyqaneve për të furnizuar me produktet elementare. Kjo, si pas ti, po ndodhe dhe tash.
Këtë panik, ose kjo nga rendin për shpejtjen që mande i krijimit të rezervëve, ndoshta është se nga ajo kujtesa për ato periudhë më hershme, e tash sikur kur po harrojmë që kemi një shtet që ka një përgjegjësi, ka një qeveri, ka një përgjegjësi, ka një farë kontroli, edhe nuk janë rrethana që shkanë qenë, përshtu që ishtë dashtë në pas, në shumë besim, edhe në sensi, edhe edhe në mundësitë e reja që janë ofruar me trezet e reja.
Profesor Amosej ka vlerësuar se institucionet shtetërore kanë dështuar që të mbikëqyrin parregullësitë eventuale me çmimet në treg dhe ti parandalojnë ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës është në orën 16:00. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.